Ευρισκόμεθα αγαπητοί πάντοτε στην 12η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων, στην 21η παράγραφον. Λοιπόν, ζητούμεν, εκτείνος έρχεται και πώς έρχεται. Με αυτήν την πρώτη πρόταση μπαίνουμε, αγαπητοί μου, εις το τρίτο θέμα, ή αν θέλετε εις την τρίτη παράγραφον, που ήδη ο Άγιος Κύριλλος έθεσε από την αρχή της κατηχήσεως. Η πρώτη ήτο, τι το σου των ουνέτιων, ώστε Θεόν εις ανθρωπότητα καταβίνε. Τι στάθηκε τόσο σπουδαίο αίτιο, ώστε να κατέλθει ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Το δεύτερον, ή όλος Θεού φύσης εστίν ανθρώπης συναναστρέφει. Αν είναι δυνατόν αυτή η όλη φύση του Θεού να έχει κοινωνία, η άκτιστος φύσης, με την κτιστήν δημιουργία, τους ανθρώπους. Και το τρίτον, ή δυνατόν εστίν παρθένον τεκίν άνευ ανδρός. Είμαι θα εις το τρίτο τώρα θέμα, αφού ανελήθη το πρώτο, ανελήθη και το δεύτερο, ήδη πηγαίνουμε εις το τρίτο θέμα που θα απαντήσει ο Άγιος Κύριλλος. Εάν είναι δυνατόν παρθένος να γεννήσει άνευ ανδρός, άνευ σπέρματος. Όταν λοιπόν λέγει εδώ, λοιπόν ζητούμεν εκτείνος έρχεται και πώς έρχεται, αυτό εννοεί. Ζητάμε λοιπόν να μάθουμε από ποιον έρχεται ο Μεσσίας και πώς έρχεται ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας. Τούτο δε ημίν Ισαΐας λέγει, ιδού η παρθένος εν γαστρή λείψεται και τέξεται Υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Να, η παρθένος θα εγκυμονήσει, εγγαστρή λείψεται, θα λάβει εγγαστρή και θα γεννήσει Υιόν εις μέλλοντα χρόνων αυτά, τέξεται, θα γεννήσει Υιόν και καλέσουσι και θα καλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ. Αυτή η προφητεία θεωρείται κεντρική σημασίας και κεφαλαιόδου σημασίας για το θέμα που απασχολεί, για το ερώτημα εις το οποίο θα απαντήσουμε. Αλλά ας προσέξουμε. Παρακάτω ο Άγιος Κύριλλος, δηλαδή ολόκληρη την παράγραφο 21 και την παράγραφο 22, τις χρησιμοποιεί για να απαντήσει ειδικά και μόνον εις τους Ιουδαίους. Και επειδή έχει ένα χαρακτήρα εντελώς περιορισμένον, δηλαδή απαντά προς Ιουδαίους με την στενή αντίληψη κάποιων πραγμάτων, δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δύο παραγράφους, παρά εμείς θα μείνουμε στην ανάλυση της προφητείας, όπως ακριβώς τίθεται από τον προφήτη Ισαΐα, και όχι όπως απαντάει στους Ιουδαίους με την στενόκαρδη πάντοτε αντίληψη ο Άγιος Κύριλλος. Όταν βάζει εδώ ο προφήτης Ισαΐας το ιδού, όπως και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ή όποιος άλλος Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί αυτό το ιδού που θα πει να, θέλει να προσελκύσει, συγγνώμη, να καταστήσει προσεκτικόν τον μελετητή, ότι διαβάζεις, στάσου όμως εδώ, στάσου και πρόσεξε πως θα ακούσεις και θα ερμηνεύσεις εκείνο το κάτι που θα σου πω τώρα. Συνεπώς εφιστά την προσοχή του αναγνώστου. Ιδού δείτε στον Ευαγγελιστή Λουκά ή σε όποιον άλλον Ευαγγελιστή να δείτε πότε προτάσσουν το ιδού μπροστά σε ένα γεγονός. Όταν το γεγονός είναι πολύ σημαντικό. Και πράγματι είναι σημαντικό. Η Παρθένος εν γαστρή λείψεται. Η Παρθένος θα εγκυμονήσει. Η Παρθένος θα εγκυμονήσει. Βεβαίως μια κοπέλα όταν έρθεται σε γάμο κοινωνία προϋποτίθεται ότι είναι Παρθένος. Αλλά όπως λέγει πολύ ωραία ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, ότι όταν γεννάται ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος από την Παρθένον, είναι ο διανοίγων μήτραν. Αλλά την διάνοιξη της μήτρας σε οποιαδήποτε άλλη γυναίκα ήδη την διήνυξε ο σύζυγος, ο συμβίος. Άρα δεν έχουμε διάνοιξη μήτρας από το παιδί που θα γεννηθεί. Είναι αυτό ένα αξιοπρόσεκτο σημείο. Οπότε πράγματι η Παρθένος εδώ γεννά και διανοίγεται μήτρα από το παιδί που θα γεννηθεί. Είναι δε η μοναδική περίπτωση αυτή που διανοίγει την μήτρα. Ποιος την διανοίγει? Το γεννόμενον παιδί. Είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλετε την περίπου έννοια των παρακάτων παραγράφων που δεν θέλω να σας αναλύσω, είναι αυτή, διότι υπάρχει και η γραφή νεάνης και εκεί αποπειράται ο Άγιος Κύριλλος να πει εάν λέγει η γραφή η νεάνης που θα βρεθεί στο χωράφι σε μια ερημική τοποθεσία, βρεθεί κάποιος να την προσβάλλει, τότε λέει και βοήσει η νεάνης η οποία προϋποτίθεται Παρθένος, τότε και τα λοιπά, να μιλώ την ιστορία. Πως την αποκαλεί την Παρθένον? Την αποκαλεί νεάνην η Αγία Γραφή. Πως εσείς οι Εβραίοι λέτε ότι δεν λέγει ο Ισαΐας Παρθένον αλλά λέει νεάνης? Και νεάνης να έλεγε, εφόσον η ιδία η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί την ονομασία νεάνης διά την Παρθένον, με το παράδειγμα που σας είπα, τότε ερχόμεθα στον ίδιο παρονομαστή. Αυτό αποπειράται να αποδείξει ο παραγράφος, γι' αυτό σας το παραβλέπω. Επειδή ήταν καθαρά θέμα ιουδαϊκό. Λοιπόν, η Παρθένος εν γαστρή λείψεται. Ώστε λοιπόν έχουμε σύλληψη άνευ σπέρματος. Πόσο χαρακτηριστικό και πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Και τέξεται ιόν και θα γεννήσει ιόν. Καθορίζεται και το φύλλον ότι θα είναι Υιός. Και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και θα καλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ. Καθορίζεται και το όνομα. Ας μείνω λίγο στο όνομα και θα ξαναγυρίσω στο θέμα της Παρθένου. Το όνομα Εμμανουήλ είναι προφητικό. Αν διαβάσετε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον θα δείτε το εξής. Κάνει αναφορά στον προφήτην Ισαΐαν ο Ευαγγελιστής και λέγει λίγο πιο κάτω, και καλέσουσι το όνομα Εμμανουήλ, και λέει λίγο πιο κάτω ότι ο άγγελος εμφανίζεται και λέει στην Θεοτόκον, συγγνώμη, στον Ιωσήφ, ότι θα καλέσεις το όνομα του παιδίου Ιησούς. Ίσως ένας επιπόλαιος μελετητής θα μπορούσε να πει ότι εδώ υπάρχει μία ασυνέπεια. πως Εμμανουήλ λέει ο προφήτης και πως ο άγγελος λέγει Ιησούς. Σημειώστε δε ότι ο Ιησούς θα πει σωτήρ, όπως θα λέγαμε σήμερα σωτήρης, σωτήριος, μεταφραζόμενο το όνομα Ιησούς. Συνεπώς το όνομα σωτήρ καθορίζει ό,τι το όνομα Χριστός, δηλαδή σωτήρ, δηλαδή Μεσσίας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ο δε παλιός Ιησούς του Ναβί, ο διάδοχος του Μωυσέως, ή το τύπος του Ιησού Χριστού. Βεβαίως το όνομα Ιησούς ή το πάγκινον εις τους Εβραίους. Πάγκινον. Γι' αυτό ακριβώς, δηλαδή πολύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο γίνεται καθορισμός εδώ ότι ο Ιησούς, όπως οι σύγχρονοι του Χριστού είχαν πει, ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Βάζουν ένα επίθετο, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, σε ένα όνομα που ήταν πολύ συνηθισμένο, έβαζαν το όνομα του πατέρα ή του τόπου. Και συνεπώς εδώ βλέπουμε ότι πια εξατομικεύεται το όνομα και ξέρουμε ότι τώρα αυτό αποδίδεται σε εκείνο το πρόσωπο. Το όνομα Εμμανουήλ όμως τι σημαίνει? Είναι προφητικό όνομα, όπως σας είπα, και σημαίνει μαζί μας ο Θεός. Είναι δηλαδή ένα όνομα μιας περιφράσεως. Μαζί μας ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός που θα γεννηθεί, το όνομά του Εμμανουήλ, ναι, το όνομα εκφράζει τι θα είναι το πρόσωπο. Αυτός θα είναι ο Θεός. Όχι απλώς ο Θεός, αλλά μαζί μας ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός που φτάνει να γίνει άνθρωπος για να είναι μαζί μας. Έτσι δεν υπάρχει ουδε μία αντίφαση στον Ευαγγελιστή Ματθαίον, διότι το ένα εκφράζει την ταυτότητα του γενομένου, το δε άλλο όνομα εκφράζει την αποστολή και το έργον του γενομένου. Ταυτότης και αποστολή είναι δύο πράγματα, όχι αντίθετα, αλλά αλληλοσυμπληρούμενα. Αλλά αγαπητοί μου, αυτή η προφητεία και προπαντός στο όνομα Εμμανουήλ, μπορώ να σας πω ότι έχουμε το κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης. Διότι η ολόκληρη Παλαιά Διαθήκη που στρέφεται, ολόκληρη είναι μία τυπολογία, ολόκληρη είναι μία προφητεία, ολόκληρη είναι εκείνη η οποία στρέφεται γύρω από ένα κέντρο. Ποιο? Εμμανουήλ. Δηλαδή ενανθρώπισης του Θεού. Όπως λέγαμε και χθες και λέμε στο ανώτερο κατηχητικό σχολείο, τι είναι ο χριστιανισμός? Ο λόγος σάρξ εγένετο. Εάν λοιπόν η καρδία της καρδίας, το κέντρο του κέντρου του χριστιανισμού είναι αυτό, η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, ποιο το κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, η οποία ομιλεί δια την γενή παρά τούτο? Εμμανουήλ. Αυτό το κέντρο της Παλαιάς Διαθήκης. Τι το διάβασε στην Ερυθρά Θάλασσα, τι το χάλκινος όφης, τι το μάνα. Ο Χριστός δεν είπε εγώ είμαι το μάνα το αληθινόν? Τι ήταν λοιπόν και το παλιό μάνα που έτρεφε τους Εβραίους 40 χρόνια στην έρημο? Ή το τύπος? Τι το αρνί που σφάξαν, που βάλανε στα νόφλια των θυρών το αίμα του? Τι ήταν τα παρακάτω, τα παρακάτω, τα παρακάτω, η διάβαση από τον Ιορδάνη? Τι ήταν ο ναός? Τι ήταν η Κιβωτός? Τι ήταν το Σινά? Τι ήταν όλα όλα? Αυτός ούτως ο λαός, αυτός ούτως ο λαός, οι 12 φυλές, όλα αυτά αγαπητοί μου τι υπολογούνται και προφητεύονται εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ιησού Χριστού, του Θεού που θα ενανθρωπίσει, δηλαδή στον Εμμανουήλ. Καταλάβατε την ουσία του πράγματος. Πέστε μου τώρα, πέστε μου τώρα, ταυτίζεται η Παλαιά με την Καινή Διαθήκη? Είναι δύο κύκλοι ομόκεντροι. Αυτόν τον ανθρωπίσαντα ιόν τον λέει η Παλαιά Εμμανουήλ, και η Καινή ο Λόγος άρξε γένετο. Ομόκεντροι κύκλοι. Πώς μπορεί λοιπόν να λέμε έξω η Παλαιά Διαθήκη με τόση ελαφρά συνείδηση? Έξω η Παλαιά Διαθήκη, έξω. Να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει ο Θεός. Τι μεγαλειώδες λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό. Και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Δηλαδή η ιδιότητα εκείνου που θα γεννηθεί θα είναι μαζί μας ο Θεός, μεταξύ ημών των ανθρώπων. Τούτη γεννάται εκ Παρθένου. Εδώ ας μου επιτραπεί κάτι να πω. Ξέρετε ότι καταρχάς έπρεπε η Παρθένος, δεν διαβάλλεται εδώ ο γάμος, προσέξατε το, δεν διαβάλλεται εδώ ο γάμος, δηλαδή τονίζοντας ότι ο Κύριος εγεννήθη εκ Παρθένου, δεν διαβάλλουμε τον γάμο, διότι θα κάναμε αμαρτία να διαβάλλουμε τον γάμο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, και θα σας το πω, αλλά θα σας το πω από τώρα, ο Αδάμ εγεννήθη εκ της Παρθένου γης. Δηλαδή δεν είχε γίνει άλλος άνθρωπος, και συνεπώς η γη φέρεται ως Παρθένος. Ο Θεός χούν λαβών από της γης έπλασε τον Αδάμ. Ο πρώτος λοιπόν Αδάμ ήτο εκ Παρθένου γης. Έπρεπε λοιπόν ο νέος Αδάμ πληρών ό,τι και ο παλαιός Αδάμ να είναι εκ Παρθένου, αλλά ταυτόχρονος έπρεπε να είναι από το λίμα το δικό μας, την ουσία τη δική μας. Πώς λοιπόν θα γίνεται αυτό? Θα γεννάτο από Παρθένων γυναίκα. Αυτό είναι μία θέση. Υπάρχουν πάμπολες, πλήστες όσες θέσεις που καθορίζουν γιατί ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Και ταυτοχρόνως, μέσα στους πολλούς λόγους που υπάρχουν, είναι και τούτος ένα σημείο. Όπως ακριβώς δόθηκε σημείο εις τους βοσκούς για να αναγνωρίσουν ποιος ήταν ο Μεσσίας, ότι εκείνο το βράδυ δεν είχε γεννηθεί κανένα παιδί, ήταν το μοναδικό παιδί που γεννήθηκε. Και δεύτερον, ότι το μοναδικό αυτό παιδί γεννάται και τοποθετείται μέσα σε ένα παχνί ενός στάβλου. Ήταν σημάδι. Έτσι και εδώ, σημάδι ότι αυτός που θα σταθεί νέος Αδάμ είναι ότι γεννάται εκ Παρθένου. Δηλαδή θαύμα, σημείον, σημάδι και σημείον, σημάδι και θαύμα. Και προχωρώ στην 23η παράγραφο. Αλλά ότι μεν εκ Παρθένου γεννάται ο Κύριος, σαφώς έγνομεν. Αλλά ότι γεννιέται από Παρθένων ο Κύριος, σαφώς το έχουμε γνωρίσει. Αλλά επιτρέψατε μου να χρησιμοποιήσω κάτι στο προηγούμενο που τώρα το θυμήθηκα. Όταν, ξέρετε, ο Θεός εκείνο το μελαγχολικό δειλινό δικάζει και καταδικάζει τον Αδάμ, την Εύα και τον διάβολον, αξιοσημείωτο και αξιοπαρατήρητο εκείνα τα θαυμαστά της Αγίας Γραφής, που μόνο το Πνεύμα του Θεού είναι ο συγγραφεύς για να μπορεί εκ των προτέρων να γνωρίζει όλα αυτά τα καταπληκτικά, ότι στρέφεται προς την γυναίκα, στρέφεται και προς τον Όφη. Τρόπον τινά ο Αδάμ, αφού πήρε τη μερίδα της τιμωρίας του, ότι με κόπο θα βγάλεις το ψωμί σου, πηγαίνει στο περιθώριο ο Αδάμ. Αυτό αμέσως εκπλήσει. Ο Αδάμ πηγαίνει στο περιθώριο και εις το προσκήνιο του μελλοντικού ενδιαφέροντος μπαίνει ο Όφης και η Εύα. Εδώ είναι η προφητεία. Εδώ είναι η προφητεία. Τι λέγει ο Θεός? Θα βάλω έχθρα, λέει στον διάβολον, στον Όφη, ανάμεσά σου και ανάμεσα στη γυναίκα, ανάμεσα στο σπέρμα σου και ανάμεσα στο σπέρμα αυτής. Συ τηρήσεις αυτού κεφαλήν, συγγνώμη, αυτού πτέρναν, αυτό σου τηρήσει κεφαλήν, συ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν. Κοιτάξτε αγαπητοί μου τι θαυμαστό είναι αυτό. Ποιος έχει το σπέρμα? Ο Αδάμ. Διότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ο Αβραάμ είχε γυναίκα τη Σάρα. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Η Σάρα έτεκε τον Ισαάκ. Δεν τον εγέννησε, τον έτεκε. Άλλο τίκτο και άλλο γενό. Ο Αβραάμ λοιπόν γεννά τον Ισαάκ. Ο Αδάμ έπρεπε να γεννήσει εκείνου το σπέρμα, λογίζεται, γιατί εκεί υπάρχει. Μπαίνει στην άκρη ο Αδάμ και λέγει τώρα ο Θεός: θα βάλω έχθρα ανάμεσά σου και ανάμεσα στη γυναίκα. Ποια γυναίκα? Την Εύα. Υπονοεί μια μελλοντική γυναίκα και υπονοείται από τα παρακάτω: ανάμεσα στο σπέρμα σου και το σπέρμα αυτής. Αυτό το αυτής είναι η μελλοντική γυναίκα, διότι είναι Θεοτόκος. Διότι εκείνη στο σπέρμα εσύ θα πειράξεις, εσύ ο διάβολος. Ποιο είναι το σπέρμα του διαβόλου? Ο διάβολος, ξέρετε, δεν είναι υλικός. Τι σπέρμα έχει? Κατανοητών τρόπων. Είναι το πνευματικό σπέρμα του διαβόλου. Οι δαιμονισμένοι άνθρωποι, οι κακοί άνθρωποι, οι αντίθεοι και οι αντίχριστοι άνθρωποι. Ποιο είναι το σπέρμα της γυναικός? Μα είπαμε ότι η γυναίκα δεν έχει σπέρμα. Λοιπόν, πώς εδώ θα έχει σπέρμα η γυναίκα? Υπενήσεται κατά λαμπρόν και σαφή τρόπον την γέννηση εκ παρθένου. Ιδού η παρθενία της Θεοτόκου. Και στην αρνούνται όσοι θέλουν να την αρνούνται, την παρθενία της Θεοτόκου. Κάτι Πορφύρι και κάποιοι άλλοι και κάτι Κέλσι που έγραψαν εναντίον της Υπεραγίας Θεοτόκου τα πλέον βλάσφημα πράγματα που δεν θα τολμούσα ούτε για την ιστορία να σας αναφέρω. Αλλά δυστυχώς, δυστυχέστατα, αναμασώνται αυτές οι θέσεις από αυτούς τους αντιθέους και αντιχρίστους ανθρώπους που είναι γνήσιο σπέρμα του σατανά και γράφονται μέχρι σήμερα σε εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία. Μέχρι σήμερα, και μάλιστα αν θέλετε βρίσκουν τον τρόπο να τα γράψουν αυτά, όπως Φερυπίν Μεγάλη Εβδομάδα και λοιπά. Ναι, εγώ δεν τολμώ να σας τα πω. Δεν τολμώ, δεν μπορώ να σας τα πω. Αλλά κάποιοι από εσάς πρέπει να έχετε διαβάσει τι σύρουν εναντίον της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το απλούστερον, που το λένε και οι Προτεστάντε, είναι ότι η Θεοτόκος είχε και άλλα παιδιά. Συνεπώς, ναι μενε γέννησε ως παρθένος, αλλά κατόπιν συνέχισε το γάμο της και είχε και άλλα παιδιά. Βλάσμα πράγματα. Εδώ έχουμε σημείο η Παρθένος, η οποία μένει Παρθένος. Ξέρετε δε, μόνον οι Ορθόδοξοι κατανοούν τις προφητείες. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μένει στην Εκκλησία των Ορθοδόξων. Δεν είμαι θρησκευτικός σοβινιστής, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η γνησιότητα. Ακούσατε το πως αυτό το παρουσιάζει η αγιογραφία μας. Τι κάνει? Όταν αγιογραφεί την υπεραγία Θεοτόκων, της βάζει τρία αστέρια στα ενδύματά της. Ένα εδώ στο μέτωπο, κεντητό δηλαδή, εννοείται ότι είναι κεντητό επάνω στο ύφασμα που σκεπάζει το κεφάλι της υπεραγίας Θεοτόκων. Ένα στο μέτωπο, ένα στο δεξί ώμο και ένα στον αριστερό ώμο. Αυτά τα τρία αστέρια εκφράζουν ένα δόγμα, γιατί όπως γνωρίζετε ότι η αγιογραφία δεν είναι νατουραλιστική η Ορθόδοξος, αλλά είναι δογματική. Εκφράζει τούτη την αλήθεια, ότι η υπεραγία Θεοτόκος ή το Παρθένος προ τόκου, δηλαδή προ του τόκου, κατά των τόκων εν τόκο και μετά τόκων. Παρθένος πριν γεννήσει, Παρθένος όταν γέννησε και Παρθένος μετά από τη γέννηση. Αν μου πείτε, μήπως η Ορθοδοξία μας κάπως έτσι πολυπραγμονεί μερικά πράγματα? Πώς ξέρουμε ότι η Θεοτόκος έμεινε Παρθένος κατά των τόκων και μετά των τόκων? Καλά, πρώτου τόκου, εντάξει. Αλλά κατά των τόκων, δηλαδή κατά την γέννηση μένει Παρθένος και κατά την, μετά την γέννηση, πάλι η προφητεία. Τώρα σας τη λέγω, είναι έξω από τον Άγιο Κύριλλο, ο οποίος βεβαίως περιδώ να σας πω, το βλέπετε, τι προφητείες επιστρατεύει. Αυτές όμως τις οποίες επιστρατεύει είναι ένα μικρό δείγμα από όσα γράφει η Αγία Γραφή. Μικρό δείγμα, διότι δεν μπορούσε να φορτώσει τους κατηχουμένους του και να κάνει πραγματεία, σοριάζοντας προφητείας επί προφητείων. Είναι εκείνη η περικοπή, η προφητική, που λέγεται σε κάθε εσπερινό θεομητορικής εορτής. Είναι από τον προφήτη Εζεκίλ. Τι λέγει? Εκείνη την πύλη, λέγει, την βορείαν του ναού, αυτή θα μείνει κλεισμένη. Θα περάσει ο Κύριος και θα μείνει πάλι κλεισμένη. Ποιος Κύριος περνάει από τις πόρτες? Ο Κύριος. Αυτή η πόρτα που περνάει ο Κύριος είναι η Θεοτόκος. Περνάει ο Κύριος κουβαλώντας, παίρνοντας από την Θεοτόκον την ανθρωπίνη φύση και έρχεται ως άνθρωπος. Μόνος, λέει, ο Κύριος διελεύσεται. Μόνος. Δεν έχει άλλα παιδιά, λοιπόν, η Θεοτόκος. Μόνος, μοναδική αυτή η διέλευση. Και η πόρτα αυτή θα περάσει ο Κύριος και θα μείνει κλεισμένη. Τι θα πει αυτό θα μείνει κλεισμένη? Αυτό που το σύνορα σας λέγω. Η Παρθένος πρώτου τόκου, κατά των τόκων και μετά των τόκων. Από εκεί τα ξέρουμε, και όχι γιατί θα πολυπραγμονούσε η Εκκλησία μας σε όλα αυτά. Και αν μου πείτε ότι είναι λεπτομέρειες, θα σας έλεγα δεν είναι λεπτομέρειες, γιατί καθορίζουν τη σωτηρία μας όλα αυτά τα στοιχεία. Αν μπορέσει κάποτε να τα συλλάβει κανείς και να τα μαζέψει, εκεί θα αντιληφθεί πως όλα αυτά συνιστούν τελικά τη σωτηρία μας. Αλλότιμεν εκ Παρθένου γεννάται ο Κύριος, σαφώς έγνωμεν. Εκ ποιου δε γένους ειν η Παρθένος δικταίων. Τώρα λέγει, είδαμε ότι εκ Παρθένου γεννάται ο Κύριος, το γνωρίσαμε με σαφήνεια με την προφητεία του Ισαΐου. Από ποιο γένος όμως ή το υπαρθένος, αυτό τώρα πρέπει να το δείξουμε, λέει ο Άγιος Κύριλλος. Διότι όταν μαζεύει κανείς στοιχεία Και όλα αυτά τα στοιχεία τελικά είναι σύμφωνα. Αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ότι αυτά τελικά συντελούν στην κατοχύρωση μιας αληθείας. Και τι λέγει? Όμως Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν, εκ καρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί των θρόνων σου, λέγει εις τον 131 ψαλμόν στίχος 11. Ορκίστηκε ο Κύριος. Όμως Κύριος το Δαβίδ, ορκίστηκε ο Κύριος εις τον Δαβίδ την εξής αλήθειαν, την οποία δεν θα την αθετήσει. Εκ καρπού της κοιλίας σου, δηλαδή από το σπέρμα σου. Αυτός είναι ο καρπός της κοιλίας του Δαβίδ. Δηλαδή, όπως αλλού λέγεται, από την οσφήν του. Το ίδιο πράγμα είναι συνώνυμα αυτά. Επιστεύετο και περιέργως. Επιστεύετο ότι... Ώστε τι λέγει εδώ? Ότι η γενεά του Χριστού, η καταγωγή του Χριστού κατάνθρωπον, θα ήτο από τον Δαβίδ. Ότι εκ καρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί των θρόνων σου. Ότι από το σπέρμα το δικό σου θα πάρω για να τοποθετήσω πάνω στο θρόνο το δικό σου. Όμως Κύριος, ορκίστηκε ο Κύριος. Ώστε λοιπόν σημαίνει ότι ο Μεσσίας κατάνθρωπον θα κατήγεται από τον Δαβίδ. Προσέξτε στη συνέχεια. Και πάλι, θύσομαι εις τον αιώνα του αιώνος το σπέρμα αυτού και τον θρόνον αυτού ως τα σημέρας του ουρανού. Και εξής. Και η συνέχεια. Αυτά είναι από τον 88 ψαλμό στίχος 30. Και συνεχίζει. Άπαξ όμως εν το Αγίο μου, ή το Δαβίδ ψεύσομαι, αν πω ψέματα στον Δαβίδ. Το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα μενεί, και ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος εναντίον μου και ως η σελήνη κατηρτισμένη εις τον αιώνα. Ψαλμός πάλι 88 στίχος 36 έως 38. Προσέξτε παρακαλώ εδώ δύο χωρία. Το ένα λέγει ότι αυτόν, ποιος είναι αυτός, πάντοτε είναι ο άγνωστος αυτός. Είναι ο Εμμανουήλ, ο άγνωστος αυτός. Πάντοτε προς ένα πρόσωπο. Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη κινείται. Θύσομαι εις τον αιώνα, συγγνώμη, εκ καρπού της κοιλίας σου θύσομαι επί των θρόνων σου. Άρα λοιπόν είναι από το σπέρμα σου. Αυτός όταν θα καθίσει στο θρόνο σου, που θα είναι από το σπέρμα σου, αυτούνου η ηλικία είναι ως τα σημέρας του ουρανού. Ξέρετε τι θα πει η έκφραση ημέρα του ουρανού? Ημέρα θα πει χρόνος. Λέμε, σας θυμίζω, ο παλαιός των ημερών. Αυτός που είναι παλιός στις ημέρες, δηλαδή ηλικιωμένος. Ο παλαιός των ημερών. Και αναφέρεται στο Θεό. Τι θα πει εδώ ως τα σημέρας του ουρανού? Ο ουρανός φέρεται εδώ ως η δημιουργία, οι κτήσεις, ο υλικός κόσμος. Ποιες είναι οι ημέρες του ουρανού? Είναι ο χρόνος της δημιουργίας. Ότι η ηλικία του είναι σαν την ηλικία του σύμπαντος. Περίεργο. Αυτός θα είναι απογονός σου, αλλά η ηλικία του είναι όπως η ηλικία της δημιουργίας. Και ακόμα μενεί στον αιώνα, εις τον αιώνα μενεί, θα μένει αιωνίως. Και ότι ο θρόνος του, η βασιλεία του, ως ο ήλιος εναντίον μου, όσο στέκεται ο ήλιος, τόσο θα διαρκεί ο θρόνος του, η βασιλεία του, και όπως η σελήνη στον αιώνα. Τι γίνεται εδώ? Έχουμε δύο χωρία. Το ένα ότι κατάγεται, θα κατάγεται από τον Δαβίδ, και το άλλο δείχνει μια υπερφυσικότητα αυτού του προσώπου. Τέτοια υπερφυσικότητα ώστε να μην ταιριάζει, όπως θα μας το πει αμέσως λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, οράς ότι περί Χριστού και ού περί Σολομώντος ο λόγος. Ποιο ήταν το κύριο παιδί του Δαβίδη που ευασίλευσε? Ο Σολομών. Αλλά ο Σολομών ούτε έμεινε σαν τις ημέρες του ουρανού, ούτε σαν τις ημέρες του ηλίου και της σελήνης. Άρα ποιος είναι? Άρα αυτός ο κάποιος έχει δύο διαστάσεις. Δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η ανθρωπίνη φύση, από το σπέρμα σου. Η άλλη διάσταση είναι η θεία φύση, που δείχνει ότι είναι οι ημέρες του σαν τις ημέρες της δημιουργίας. Να σας το πω με άλλον τρόπο. Πώς το λέγει ο Δαβίδ αυτό? Ο ίδιος πάλι ο Δαβίδ το λέει, το προφητεύει στον 109 ψαλμών. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Παίρνει ο Κύριος τώρα τον ψαλμόν αυτόν, την προφητεία. Ξέρετε ότι είναι η μοναδική προφητεία που χρησιμοποιεί ο Χριστός υπέρ του εαυτού του για τους Εβραίους, στους Εβραίους για την καταγωγή του. Πέστε μου, λέει στους Εβραίους, εσείς με ρωτάτε ποιος είναι ο Χριστός, ποιος είμαι εγώ. Θα σας πω ποιος είμαι εγώ. Λέτε και με θεωρείτε σκέτον άνθρωπο και με θεωρείτε βλάσφημον ότι είπα ότι εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Είμαι θα ένα. Εγώ και ο Πατήρ, αυτόν τον οποίο εσείς λατρεύετε, ότι εγώ με εκείνον είμαι ένα. Δηλαδή με μία ουσία. Λοιπόν, σας ερωτώ, είμαι βλάσφημος? Διότι εσείς λέτε ότι είναι εξ σπέρματος Δαβίδ ο Μεσσίας, ο Χριστός. Πολύ καλά. Πέστε μου όμως, όταν ο Δαβίδ λέγει εν πνεύματι Αγίω, είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, κάτσε στα δεξιά μου και τα λοιπά. Ποιον εδώ Κύριο θεωρεί? Ομιλεί περί δύο Κυρίων. Είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου. Ποιος Κύριος είπε? Ο Κύριος Πατήρ. Πού το λέγει τώρα? Εις τον Κύριον Ιών. Τον αποκαλεί τον Υιόν Κύριον ο Πατήρ. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο, το Κυρίο μου, εις τον Κυριόν μου, κάθε εκ δεξιών μου και τα λοιπά. Αλλά αυτόν τον απογονό του ο Δαβίδ τον αποκαλεί Κύριον. Πού ακούστηκε ποτέ ο πρόγονος να αποκαλέσει Κύριον τον απόγονο? Πώς είναι λοιπόν αυτός, τι είναι αυτός? Αυτός ο απόγονος του Δαβίδ, ναι, θα είναι απόγονος, θα είναι από το σπέρμα του Αβραάμ, του Δαβίδ, αλλά ταυτοχρόνως θα είναι και Κύριος του Δαβίδ, δηλαδή Θεός του Δαβίδ. Άρα έχουμε τις δύο αυτές διαστάσεις. Αγαπητοί μου, τόσο ο 109 ψαλμός τον οποίο χρησιμοποιεί ο Κύριος, δεν τον αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος, εγώ σας το είπα, όσο και οι δύο αυτές προφητείες που παραθέτει ο Άγιος Κύριλλος, τι πείθουν? Πείθουν ότι αυτός που θα γεννάτο είναι και άνθρωπος και Θεός, και τα δύο, δηλαδή θεάνθρωπος. Αυτός ο οποίος θα συνιστούσε τον χριστιανισμό, αυτός που είναι ο χριστιανισμός, ο θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Οράς, επαναλαμβάνω ότι σας είπα προηγουμένως, ότι ου περί, συγγνώμη, οράς ότι περί Χριστού και ου περί Σολομώντος ο λόγος. Ούγαρ ο θρόνος αυτού ως ο ήλιος έμεινε. Βλέπεις, δεν μιλάει για τον Σολομώντα που είναι παιδί άμεσο του Δαβίδ, διότι ο θρόνος του Σολομώντος δεν έμεινε στον αιώνα και θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Εδώ που βλέπει κανείς ο Θεός έρθει με σπάσει μερικά πράγματα για να αναδείξει κάποια άλλα. Όταν θέλει πει ένα τείχος μπορεί να εμποδίζει ένα θέα, μία θέα ενός αντικειμένου, γκρεμίζουμε τον τείχο για να δείξουμε το αντικείμενο. Τι θέλω να πω με αυτό? Λέει στον Σολομώντα ο Θεός, ο οποίος είχε πέσει έξω, αμάρτησε, μετανόησε ο Σολομών, εδικαιώθη από την μετανοιά του, αλλά αμάρτησε. Του λέει, για την αμαρτία που έκανες, λέει στον Σολομώντα, θα σε τιμωρήσω, αλλά δεν θα τιμωρήσω εσένα για χάρη του πατέρα σου, ο οποίος ευηρέστησε εις εμένα, του Δαβίδ, αλλά θα τιμωρήσω τους απογόνους σου. Όταν εσύ θα πεθάνεις, αυτό το ενιαίον και απέραντον κράτος έφθανε, αγαπητοί μου, μέχρι τον Ευφράτη ποταμό. Η μοναδική στιγμή της ιστορίας του Ισραήλ που είχε μεγάλα σύνορα. Τα σύνορα δε αυτά τα κατέκτησε ο Δαβίδ, διότι ο Σολομών δεν επολέμησε, θεωρείται ειρηνικός βασιλεύς. 40 χρόνια πόλεμος επί Σολομώντος δεν έγινε. Αλλά θα τιμωρήσω το παιδί σου. Θα μου πείτε, τι φταίει το παιδί? Δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ πρόκειται περί χριστολογικής επαληθεύσεως πολλών πραγμάτων. Και τι έγινε, αγαπητοί? Όταν πέθανε ο Σολομών, εσχίστη το βασίλειο σε δύο. Είναι γνωστό ότι ο δούλος του Σολομώντος, δούλος, ο Ιεροβοάμ, είναι εκείνος που επανεστάτησε εναντίον του ιού του Σολομώντος και στη συνέχεια απεσπάστησαν οι 10 φυλές από την κυριαρχία του ιού του Σολομώντος και επετέλεσαν ίδιον κράτος, το λεγόμενο Βόρειον Βασίλειον του Ισραήλ. Και ο απόγονος του Σολομώντος έμεινε μόνο με 2 φυλές, του Ιούδα και του Βενιαμίν. Επειδή δε η φυλή του Βενιαμίν ήταν όχι αξιαλόγου αριθμητικός, τελικά και ουσιαστικά ήταν μία φυλή, η φυλή του Ιούδα, ισχνή έναντι των 10 φυλών. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Με ένα σπάρο 2 τριγώνια ή πολλά τριγώνια για το Θεό. Πρώτα τιμωρεί τον Σολομώντα με αυτό που είπε, επειδή ιδωλολάτρησε ο Σολομών. Επήρε γυναίκες που ήταν ιδωλολάτρησες και έκτισε ναούς ιδωλολατρικούς μέσα στα Ιεροσόλυμα. Πω, φοβερή αμαρτία. Βεβαίως ο ίδιος δεν ιδωλολάτρησε, αλλά επέτρεψε να γίνει αυτό και τον τιμωρεί ο Θεός. Είναι η πρώτη του και βασική αμαρτία. Στη συνέχεια γκρεμίζει, θα λέγαμε, τα όνειρα του Σολομώντος για μια ισχυρά βασιλεία, και έτσι απογυμνούται ο βασιλεύς απόγονος πια του Σολομώντος, οι βασιλείς απόγονοι του Σολομώντος απογυμνούνται, ισχνοποιούνται, αδυνατίζουν, ασθενούν, για να φανεί η προφητεία: ο θρόνος σου εις τον αιώνα. Ούτε έμεινε ο θρόνος εις τον αιώνα του Δαβίδ. Είναι γνωστό, είναι γνωστό ότι όταν ήρθε ο Χριστός, η γενεά του Δαβίδ υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε η βασιλεία του Δαβίδ. Απλώς η βασιλική καταγωγή, αλλά όχι η βασιλεία. Διότι στον θρόνο του Δαβίδ εκάθητο ο Ηρώδης, ο Ιδουμαίος, αυτός που δεν ήταν Ιουδαίος. Αυτά ο Θεός τα επιτρέπει και για να τιμωρήσει τον Σολομώντα και την αμαρτία του και για να αναδείξει την προφητεία, να δείξει ποιος θα είναι ο Μεσσίας. Και έχει και κάτι που ίσως είναι παιδαριώδες, αλλά όταν υπάρχουν παιδαριώδεις αντιλήψεις, τότε ο διδάσκαλος αναφέρει και τις παιδαριώδεις θα λέγαμε απαντήσεις είναι οι εξής. Ή δε της αντιλέγει διατομή και καθηκαίνε των Χριστών επί των ξύλινων θρόνων του Δαβίδ, προσίσωμεν εκείνο το ρητόν επί της καθέδρας Μωσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ούγαρ την ξυλίνην καθέδραν αλλά της διδασκαλίας σημαίνει την εξουσίαν, ούτως ούν και θρόνον Δαβίδ μη ζήτη, μη των ξύλινων θρόνων αλλά της την βασιλείαν αυτήν. Δηλαδή, αν κάποιος αντιλέγει, και για να το λέει αυτό ο Αγίος Κύριος είχε την στενοκαρδία και τη στενοκεφαλιά των Εβραίων στην ερμηνεία των γραφών, αν μου πει κάποιος, μα δεν κάθισε στον ξύλινο θρόνο του Δαβίδ, δηλαδή η καρέκλα εκείνη, η ξύλινη καρέκλα, ο θρόνος, δεν κάθισε λέει εκεί ο Μεσσίας. Ποια ξύλινη καρέκλα τώρα, τι θες να πεις, ξύλινη καρέκλα, κουτά πράγματα. Δεν λέγει η Γραφή, όταν ο Χριστός είπε ότι επί της καθέδρας Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Τι εννοεί εδώ καθέδρα, θρόνο του Μωυσέως, δηλαδή εννοεί διδάσκουν αυτά που δίδασκε ο Μωυσής. Άρα η καθέδρα, δηλαδή ο θρόνος, ο ξύλινος, είναι νοητός και εννοεί τη διδασκαλία, δηλαδή ότι συνεχίζουν τη διδασκαλία. Έτσι και εδώ έχουμε τη γενναία του Δαβίδ και όχι την ξύλινη καρέκλα. Πεδαριώδες είναι αυτό, φυσικά το καταλαβαίνετε. Και τώρα θα πάρει σωρία μαρτυριών για να δείξει την βασιλική γενιά του Ιησού Χριστού, για να επαληθευθεί η προφητεία. Διότι εκείνη η μεγαλεξία. Θα μου πείτε, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Αν, αγαπητοί μου, καταδείξομαι ότι ο προφητευθής είναι ο Ιησούς Χριστός, διότι ουδής άλλος προφητεύθη, σημαίνει ότι είναι αληθής Θεός. Και συνεπώς, τι άλλο? Εάν είναι ο Ιησούς Χριστός ο αληθής Θεός που έγινε άνθρωπος, τι άλλο θέλουμε? Τότε εκείνη η σωτηρία μας. Τίθεται θέμα. Και μη μάρτυρας λαβέ τους πέδας τους επιφωνήσαντας, ως ανάτο ή ο Δαβίδ ευλογημένος ο βασιλεύς του Ισραήλ, όπως είναι γραμμένο στον Ματθαίο 21,1 21,9. Τι εφώναζε ο λαός όταν ο Ιησούς Χριστός έμπαινε μέσα στα Ιεροσόλυμα? Προσέξτε, Οσανά το Υιό Δαβίδ. Οσανά θα πει δόξα στον ύψιστον Θεόν εις τον Υιόν του Δαβίδ. Εδώ φέρεται ο λαός ερμηνευτής. Προσέξτε, ο λαός είναι μερικά πράγματα, είναι μερικά ανεξήγητα πράγματα. Ο λαός αυθορμήτως εκινήθη από τα θαύματα του Χριστού που είδε, από την Ανάσταση του Λαζάρου. Γιατί, μας λέει ο Ευαγγελιστής, υπεδέχθησαν θριαμβευτικά τον Ιησούν? Διότι ανέστησε τον Λάζαρο. Και όταν ο Χριστός έρχεται από την Βιθανία, που απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα ανατολικά της Ιερουσαλήμ, όπως έρχεται, πριν μπει στα Ιεροσόλυμα, έγινε εκείνο το γνωστό περιστατικό που είπε στους μαθητάς, στους 2 μαθητάς, πηγαίνετε βρείτε ένα πόλον κατά θαυμαστό δε τρόπο, και εκείνο κατά θαυμαστόν, πάρτε το πολαράκι, δηλαδή ζώο, το μικρό γαϊδουράκι που δεν κάθισε ποτέ κανένας απάνω. Αυτό σπουδαίο. Τι να πρωτοπεί κανείς? Απανωτά είναι οι αποδείξεις. Απανωτές. Και το πήρε ο Κύριος και κάθισε απάνω. Προσέξτε, δεν κάθισε πάνω σε υπερήφανον άλογο. Είναι εκείνο που λέγαμε μια περασμένη φορά. Πες μας λέει, ποιο το σημάδι του βασιλιά? Ποιος βασιλιάς μπαίνει θριαμβευτικά στην πόλη του θριάμβου καθισμένος επάνω σε γάιδαρο? Με συμπαθάτε. Ποιος βασιλιάς μπήκε με γάιδαρο μέσα σε πόλη? Το γάιδαρο το χρησιμοποιούν οι χωρικοί όταν κουβαλάνε ξύλα, ξέρω εγώ κλπ. Ήτανε σημάδι. Ήτανε σημάδι. Βεβαίως, είπαμε, με ένα σμπάρο πολλά τριγόνια η ταπείνωσης, αλλά και ταυτοχρόνως σημείων. Και μπαίνει μέσα. Και τώρα ο λαός, ποιος το είπε του λαού? Κινήθηκε από αυτά που είδε. Θα λέγαμε επλήστη Πνεύματος Αγίου ο λαός. Και ο λαός γίνεται ερμηνευτής της προφητείας ότι ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς, ο απόγονος του Δαβίδ. Και τι λέγει? Οσανά, δόξα στον ύψιστον Θεόν, το Υιό Δαβίδ. Ξέρετε πως θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό? Ευλογημένος ο βασιλεύς του Ισραήλ, λέει στη συνέχεια. Ή ο ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Δηλαδή αυτός που έρχεται εν ονόματι του Κυρίου, ο Κύριος εν ονόματι του Κυρίου. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου. Ή στον Αβραάμ που φιλοξενεί, ο Κύριο έβρεξεν. Ακούστε αυτό. Στα Σόδομα και τα Γόμορα, ο Κύριος έβρεξεν πύρκε θείον παρακυρίου. Ο Κύριος παρακυρίου είναι ο Υιός από τον Πατέρα. Ή καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά. Δείτε συμφωνία Αγίας Γραφής. Συμφωνία. Και αγαπητοί μου, εδώ ο λαός ερμηνεύει και εκφράζει αυτό. Ερμηνεύει την προφητεία. Δόξα στον ύψιστον Θεόν, το Υιό Δαβίδ. Όταν λέει δόξα στον ύψιστον Θεόν, εδώ χωρίς πολλά πράγματα να καταλάβει ο λαός, είναι ερμηνευτής, αλλά δεν καταλαβαίνει πολλά. Γι' αυτό και θα, αν ο λαός φώναξε, σταυρωθεί το. Αν ο λαός φώναξε. Δεν φώναξε ο λαός. Μερικοί όσοι χωρούσαν στην αυλή του Πιλάτου, και ξέρετε, δεν ήτανε τότε, δεν χτίζανε με τσιμέντα για να κάνουν πτέρυγες και δοκάρια και να έχουν μεγάλα κτίρια. Ήτανε περιορισμένες οι οικοδομές, γιατί δεν είχαν τον τρόπο να στηρίξουν. Πόσοι μπορεί να ήταν η αυλή του Πιλάτου και πόσους μπορούσε να χωρούσε μέσα αυτή η αυλή? Ξέρετε ποιοι επλήρωσαν, γέμισαν την αυλή? Εγκάθετοι των Φαρισαίων και των Αρχιερέων. Αυτούς, μας το λέει τώρα η Αγία Γραφή, τους έβαλαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και οι Αρχιερείς να φωνάζουν το σταυρωθήτο. Ήταν οι εγκάθετοι. Έτσι δεν μπορούμε να υπούμε, θα δικούσαμε, ότι ο λαός που εφώναξε το σανά των Βαΐων, αυτός τώρα φωνάει στο σταυρωθήτο. Είναι δύσκολο να το πούμε αυτό. Όταν λοιπόν λέει ο Σανά, αναφέρεται στο Θεό, και όταν λέει ο Δαβίδ, αναφέρεται στην ανθρωπίνη φύση. Δηλαδή αυτή την επίκληση, αυτό το επιφώνημα, ξέρετε πως θα μπορούσαμε να το πούμε? Ως εξής: είσαι δοξασμένος και ευλογημένος σύ που είσαι θεάνθρωπος. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει σύ που είσαι θεάνθρωπος. Είχε συνείδηση ο λαός? Όχι. Δεν είχε συνείδηση. Δεν είχαν συνείδηση ακόμη ούτε αυτοί οι μαθητές. Ξέρετε πότε θα έρθει η πλήρη συνείδηση? Την ημέρα της Πεντηκοστής. Τότε το Πνεύμα του Θεού θα δώσει την μαρτυρία ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και ο Γαβριήλ μαρτυρεί. Α, συγγνώμη. Και οι τυφλοί δε λέγουσιν Ιε Δαβίδ ελέησον ημάς. Οι τυφλοί. Θυμόσαστε τον τυφλό της Ιεριχούς και όπου αλλού αναφέρεται στην Αγία Γραφή? Τι έλεγαν? Ιε Δαβίδ. Κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε ότι ο Ιησούς Χριστός είτε το καταγωγής βασιλικής. Κανείς. Γιατί? Σας το είχα πει μια άλλη φορά. Διότι εκρατούντο κατάλογοι γενεαλογικοί. Πώς έγραψε ο Ματθαίος και ο Λουκάς τους καταλόγους? Πού τους βρήκαν? Εφυλάσσοντο. Όπως φυλάσσονται στα ληξιαρχικά, θα λέγαμε, στα ληξιαρχία, στα βιβλία του ληξιαρχείου, φυλάσσονται εκεί γεννήσεις και θάνατοι. Ναι. Και αυτό δεν ήταν τυχαίο. Ο Θεός έτσι το θέλε να γίνει, για να φανεί ποιος είναι εκείνος που έρχεται. Έτσι τον αποκαλούν Υιόν Δαβίδ, απόγονο του Δαβίδ, και κανείς δεν τους διορθώνει. Και ο Γαβριήλ μαρτυρεί σαφώς προς την Μαριάμ λέγον. Και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τι είπε στην Θεοτόκον? Και δώσει αυτό εις αυτόν που θα γεννήσεις, Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού, του Δαβίδ του πατέρα του κατά σάρκα, δηλαδή του προγόνου του Δαβίδ, αυτό που είναι γραμμένο στον Λουκάς 1,32. Και ο Παύλος φυσήν, και ο Παύλος λέγει, μνημονεύεται Ιησού Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγελιόν μου. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου, ξέρετε? Πολλές φορές λέει περί του Ευαγγελίου του. Θεωρείται δε η προς Ρωμαίους επιστολή το Ευαγγέλιο του Παύλου, θα λέγαμε το πέμπτον Ευαγγέλιο. Αλλά δεν είναι μόνο η προς Ρωμαίους. Όλες του οι επιστολές είναι έκφραση σε αυτού του Ευαγγελίου του. Δηλαδή είναι κάτι άλλο Ευαγγέλιο? Όχι, είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ξέρετε ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού? Έχει δύο σκέλη. Έχει δύο σκέλη. Σε αυτά τα δύο σκέλη στρέφεται όλη η θεολογία του Παύλου και οι 14 επιστολές. Το πρώτο σκέλος μνημονεύεται, να ενθυμίστε, Ιησού Χριστόν εκηγερμένων εκ νεκρών, αυτόν που ανεστήθη εξ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγελιόν μου. Αυτός που κατάγεται από τον Δαβίδ κατά το Ευαγγελιόν μου, δηλαδή η ανθρωπίνη φύση. Ποιο είναι το άλλο σκέλος? Εκεί που γράφει στον Τιμόθεο, στην πρώτη προς Τιμόθεο, τρίτο κεφάλαιο, 16 στίχος, λέει, δεν το γράφει εδώ, σας το λέγω, λέγει, Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα. Αυτό το «ο Θεός εφανερώθη με σάρκα» είναι ταυτόσιμο με το «ο λόγος σάρξ εγένετο». Είναι πανομοιοτύπος πανομοιότυπων, μόνο με άλλη έκφραση. Με άλλα λόγια. Δηλαδή, ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου? Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Παύλου. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου? Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Του Λουκά, του Μάρκου, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Του Λουκά, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Του Ιωάννου, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Των 7 καθολικών επιστολών και της Αποκαλύψεως, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Της Εκκλησίας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τι επί Ευαγγέλιο, χαρούμενο μήνυμα. Δηλαδή, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Αυτό είναι το χαρούμενο μήνυμα. Δηλαδή, της Παλαιάς Διαθήκης, Εμμανουήλ, με θυμών ο Θεός, μαζί μας ο Θεός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, το χαρούμενο μήνυμα. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαία. Και για να τελειώνουμε για σήμερα, πρώτα Θεός. Και εν αρχή της προς Ρωμαίους φυσήν, στην αρχή στο προήμιο της προς Ρωμαίους επιστολής λέγει, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, Ρωμαίους 1,3, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά την σάρκα, κατά την ανθρωπίνη φύση. Στη συνέχεια, καταδέχου τίνιν τον εκ Δαβίδ γεγεννημένον πειθόμενος τη προφητεία τη λεγούση. Να καταδεχθείς λοιπόν, αφού θα πιστείς στην προφητεία που λέγει για εκείνο που γεννήθηκε από τον Δαβίδ, και έστε εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο προφήτης Ισαΐας 11,10, και έστε εν τη ημέρα εκείνη η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχην εθνών, επ' αυτό έθνη ελπιούσι. Τι, την ημέρα εκείνη, ο ανιστάμενος άρχην, αυτός που θα σηκωθεί να γίνει αρχηγός, αυτός είναι η ρίζα του Ιεσέ. Ποιος είναι το Ιεσέ? Ο πατέρας του Δαβίδ. Και αυτός τι θα είναι? Αυτός που θα άρχι εθνών, όχι του Ισραήλ, των εθνών. «Επ' αυτό έθνη ελπίουσι», λέγει ο Ισαΐας. «Επάνω σε αυτόν τα έθνη θα ελπίσουν». Επάνω εις αυτόν, όχι ο Ισραήλ, τα έθνη πλέον θα ελπίσουν. Ξεπερνάει, αγαπητοί μου, την ηλικία του σύμπαντος, αυτός που θα γεννάτω, αυτός που εξπέρματος Δαβίδ, ξεπερνάει τα έθνη, ξεπερνάει τους λαούς. Είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι η ελπίδα ολοκλήρου της δημιουργίας, η ελπίδα των ανθρώπων. Αλλά πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε.